یا حبیبا زبہغ محفل سکڑم، یا حبیبا زبہغ محفل سکڑم، چی درود سلام پتا نیوی پکی، نہ محفل دے نہ تقریر دے نہ کتاب دے، نہ محفل دے نہ تقریر دے نہ کتاب دے، چی صفت دا مصطفیٰ نیوی پکی. ڈیرو گرانو محترم ورونو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دا خواگنا تونا چتا سو اوری آواز دے د نعت خوان شاہد اللہ شاہد، تلمیز خاص د سید ہدایت شاہ سائل صاحب، والیم نمبر 45. تدیخ کل نعتونو لکوال دے جناب حاجی محمد زمان غمجن صاحب. ملاویدو دا پارا پتا یاد ساتئی، پیخور خار اشرف روڈ، سرے فقیر خان، د ناصر خان او حیدر خان دکان. دویم پتا اہل سنت والجماعت کے سٹ مرکز، د فیض اللہ دکان. دریم پتا نشتر آباد نیز مدینہ مسجد، د قدرت اللہ دکان. سلورما پتا احمد اسلامی کتب خانہ اینڈ موبائل سینٹر، حافظ پلازا، دویم منزل تنگی روڈ، 400. پروپرائٹر صفی اللہ صاحب. ددیخ کلی کیسٹ پنزما پتا نوخار پیر سباق شریف، درفاقت دکان. ددیخ کلی کیسٹ فرمائش کون کی رون دی حاجی ساجد اللہ صاحب، حاجی شاہد گل، قاری محمد اسماعیل آف نوخار زنڈے، ڈاکٹر سمیع اللہ صاحب، اور ڈیر گران رور سمندر خان سمندر صاحب، ہمدار انگے فضل مبدی میاں صاحب، اور ڈیر گران عبد المالک سائل صاحب آف بنو. ریکارڈنگ انوار الحرمین اسلامی اسٹوڈیو پیخور حضر خوانے. انجینئر بشیر حسین صاحب. رابطہ نمبر 0301-8936-151، دویم نمبر 0359-68-276. دا پروگرام نم یاد لرئی دا غمجن ناتونا.
I'm sorry.